Šajā svētku periodā aptuveni 4500 lidojumu visā pasaulē tika atcelti un vēl tūkstošiem aviorejsu kavējās. Saskaņā ar mājaslapas flightaware.com sniegto informāciju, 24. decembrī tika atcelt aptuveni 2400 lidojumu, savukārt 25. decembrī ir atceltu vēl vismaz 2000 avioreisu. Svētdien tiek plānots atcelt aptuveni 600 reisu. Galvenais iemesls tam ir lidmašīnas pilotu un apkalpas locekļu slimošana ar koronavīrusu. Daudz darbinieki ir arī spiesti pašizolēties, jo ir bijuši kontaktā ar slimniekiem. Omikrons ir kļuvis par dominējošo koronavīrusu paveidu ASV. Tas ir ļoti lipīgs un līdz ar to ātri izplatās. Tiek ziņots, ka slimnīcas atsevišķos ASV reģionos jau ir gandrīz pārpildītas. Viena no lielākajām ASV aviokompānijām, United, bija spiesta atcelt aptuveni 10% reisu. Paziņojumā aviokompānijas vadība norāda, ka viņi ir izsmēluši visas iespējas atrast pietiekumu darbinieku skaitu, lai izpildītu plānotos lidojumus. United solīja nodrošināt saviem pasažieriem alternatīvas savienojumus. Ar līdzīgu paziņojumu nāca klājā arī vēl viena lielā ASV aviokompānija Delta. Tā bija spiesta atcelt aptuveni 260 reisus sestdien un 170 lidojumus piektdien. Lidojumus ir atcēlušas arī lielās Eiropas aviokompānijas, tostarp Lufthansa. Tomēr vislielākais atcelto reisu skaits pašlaik ir Ķīnā. Aviokompānija China Eastern ir atcēlusi aptuveni 480 lidojumus, kas veido 20% no tās grafika. Savukārt Air China nespēja nodrošināt 15% no ieplānotajiem reisiem. Tomēr kopumā ceļotāju skaits šogad svētku laikā ir palielinājies. Amerikas automobīļu asociācija ir aprēķinājusi, ka laika posmā no 23. decembra līdz 2. janvārim vairāk nekā 109 miljonu amerikāņu plāno doties garākā braucienā. Tas veido vairāk nekā 30% pieaugumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Savukārt ASV prezidents Joe Bidens un viņa sieva Džila Ziemassvētku vakarā ir veikuši tradicionālo sazināšanos ar Ziemeļamerikas gaisa telpu aizsardzības štābu. Šī organizācija jau vairāk nekā 60 gadus novēro Ziemassvētku vecīšu pārvietošanos pa pasauli. Ģenerālmajors Eriks Kenijs ir paziņojis Baidenam, ka Ziemassvētku vecīšu ceļojuma plāni nav apdraudēti un ka viņš nogādā šo dāvanas laikā. Vēlāk Baidens ir runājis ar video zvanu ar dažām amerikāņu ģimenēm. Viņš vaicāja bērniem, kādas dāvanas viņi vēlētos saņemt un mudināja doties gulēt pirms pusnakts. Tomēr tradicionālo svētku momentu aizainoja kādu bērna tēva izteiktā nievājošā frāze par Baidenu. Tā ir izplatīta bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāju vidū. Arciums Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.